May buntag, Nick.
May buntag na rin at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ano naman ang pinakahuling kaganapan sa mga paghahanda para sa ikalawang round ng debate sa pagitan ng mga presidentiables dyan sa Cebu?
Maridel, magpapatupad ng full alert status ang kapulisan ng Gitnang Kabisayaan sa panahon ng pagsasagawa ng Pilipinas Debates 2016 na gaganapin sa siyudad ng Cebu sa darating na 20 ng Marso. Dahandaang mga pulis ang ikakalat sa venue natin ng 5 kandidato sa pagkapangulo ng bansa na bibigyan din ng seguridad ng mga kapulisan. Sa likod ng natatakbang pangalawang pagharap ng mga presidentiables na sina Tejo Marvinay, Rodrigo Duterte, Grace Po, Maruhas at Miriam Defensor Santiago ay ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KDP at ang Commission on Elections o COMELEC. Ang nasabing debate na gaganapin sa University of the Philippines Cebu College ay ibo-broadcast ng isang TV station sa pakipagtulungan ng isang radio network. Matatandaan na una nang ginanap ang pagharap ng mga presidentiables sa pamamagitan ng debate sa siyudad ng Cagayan de Oro, isla ng Mindanao. Maridel?
Samantala, Nick, mga botante, hinikayat na masiguro ang malinis at responsableng pagboto sa nalalapit na Mayo. Hinikayat na isagawa ang isang laser test.
Paridin hinikayat ng Dilaag Foundation na nakabase dito sa siyudad ng Cebu at iba pang mga grupo ng mga botante na huwag ibenta ang kanilang boto. Ayon pa sa chairman ng Dilaag Foundation na si Father Carmelo Jola na maaari ituturing ng isang kandidato na kanyang puhunan ang perang ginamit sa pagbili ng boto at kailangan ito na kanyang mabawi pati na ang tubo nito. Dagdag pa ng nabanggit na ang mga butante pati na ang mga kandidato ay dapat mayroong moral courage upang piliin ang mabuti at tanggihan ang masama. Sinabi rin ng nabanggit na kasalukuyan silang magsasagawa ng pagpasimuno at house-to-house na kampanya upang maiparating ang kaalaman kung sino sa mga kandidato ang dapat piliin. Kasama sa batayan ng nabanggit ay ang laser test kung saan L ay nangangahulugan ng lifestyle, A ay action, S ay supporters, E ay election conduct at ang panghuli na R ay reputation o reputasyon. At nagpahayag ng isang opisyal na namamahala ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC na maaari nang magsimulang mangampanya ang mga kandidato sa loob ng pasilidad. Ayon pa sa nabanggit na sa 2,835 preso sa loob ng CPDRC, 1,200 na ang eligible na bumoto sa darating na halalan sa Mayo. Dagdag pa ng nabanggit na ang mahigit 1,000 na preso ay rehistrado na sa Barangay Kalunasan ng Cebu City South District at maaari nang pumili ng mga national at local na mga kandidato. Sinabi rin ng mga kinaukulan na sa panahon ng eleksyon, hindi palalabasin ang mga preso upang bumoto at sa halip ay ang Commission on Elections o COMELEC ang pupunta sa CPDRC. Samantala at dahil ang buwan ng Marso at Abril ay mga buwan para sa pagtatapos ng klase o graduation ceremonies, binigyang babala ng kalihim ng Department of Education o DepEd na si Brother Armin Luistro ang mga politiko na bawal ang pangangampanya sa panahon ng pagsasagawa ng graduation ceremonies. Subalit nilinaw naman ng nabanggit na maaari naman gawing guest speaker ang incumbent na politiko pero dapat tiyakin ng namamahala ng eskwelahan na walang mahahalo na pamulitika ang mga bibigkasin nito. Dagdag pa ng nabanggit na kailangan ang mga mag-aaral na nagsipagtapos ang siyang sentro ng graduation at hindi ang mga politiko. Ang kalihim ng Department of Education ay dumalaw sa Cebu kamakainan upang ilunsad ang mga bagong gawa ng mga silid-aralan ng mga pampublikong eskwelahan. Maribel?
Samantala, Nick, ngayong buwan ng Marso, bilang pag-unita sa Fire Prevention Month at Araw ng Mga Kababaihan, mga berang bistak inaasahang makita na sa Metro Cebu?
Tama yan, Maribel. Pagkatapos na ilunsad ng Bureau of Fire Protection ng Gitnang Kabisayaan o BFP ng Region 7 ang berang bistak maaasahang magkakaroon ng all-female squad ng mga firefighters ang Metro Cebu nitong darating na mga araw. Ayon pa sa mga kinuukulan na magkakaroon ng 2 pangkat ng mga babaeng firefighters na pormal na ilulunsad ng Bureau of Fire Protection ng Rion 7. Dagdag pa ng nabanggit na ang 12 mga babaeng mga firefighters ay mahiwalay na fire truck kung saan babae rin ang magmamaneho nito. Sinabi rin ng mga kinaukulan na ang mga nasabing babaeng firefighters ay may kakayanan sa kanilang tungkulin pagkatapos nilang sumailalim sa 4-6 na buwang pagsasanay sa National Fire Training Institute. Samantala, muling maglulunsad ang Korean Cultural Center in the Philippines ng Korean Speech Contest na isang taunang activity upang may kayat ang mga nag-aaral ng Korean language na mapaunlad ang kanilang kakayanan at upang mapaunlad ang Korean language sa bansa. Inimbitahan na lumahok sa nasabing kompetisyon ang mga language students mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, kasama na rito ang Davao, Iloilo, Cebu, Baguio at Pampanga. Sa tulong ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority at ng Korean Community Association ng lugar. Ang semifinals sa Cebu ay nakatakdang gaganapin sa 23 ng Abril upang piliin ang finalist na lalaban sa Grand Finals na gaganapin sa 30 ng Abril sa Ateneo de Manila University. Ang grand winner sa nasabing kompetisyon na bukas para sa lahat ng Pilipino citizens ay tatanggap ng 30,000 piso at round trip ticket papuntang Korea. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Hanggang dito na lang muna, Maridel. Mula sa siyudad ng Cebu na nag-uulat para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.